зараз усім доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І починаємо ми розмови з нашою гостею, першою гостею другої години. Це Олена Глоба, голова громадської організації «Батьківська ініціатива Терго». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ця організація, ця батьківська ініціатива мене захоплює. Не тільки конкретно ця, але й взагалі сам цей підвид правозахисного руху. Треба, напевно, дати контекст нашим слухачам, що батьківська ініціатива Терго є однією з правозахисних громадських організацій, які займаються такою роботою, як роботою батьків ЛГБТ-дітей. Це теж доволі потужний такий струмінь у правозахисному русі, який включає і батьків і родини ЛГБТ-людей, яким треба, можливо, якось усвідомити ці факти і якось це все пережити, і також захист своїх власних дітей від тих посягань, тих дискримінацій, які існують. Але, напевно, краще дати слово пані Олені, ви більше розкажете про те, що можуть зробити батьки для своїх ЛГБТ-дітей.
Ну, перш за все, як ви правильно вже згадали, перш за все, вони призвані захищати їх права. Ну, захищати чиїсь права, мабуть, у нас на Україні це занадто громко ми кажемо, тому що взагалі-то їх майже немає цих прав. У нас наші ЛГБТ-діти, люди невідімки, вони не існують, так би мовити. Як би не було це підписання у цього закону, який зробив дуже, до речі, дуже великий крок зробив наш президент. Він підписав цей закон.
Ну, йдеться про трудовий кодекс із антидискримінаційною поправкою, куди вперше вписали, окрім інших видів дискримінації, дискримінацію за сексуальною ознакою, поруч із дискримінацією за свободою, релігією, інвалідністю і так далі.
Заборону дискримінації на підставі сексуальної орієнтації гендерної ідентичності.
Так.
Тобто зараз завдання батьків спробувати ці права не так би мовити захистити, а спробувати взагалі їх продвинути до нашого законодавства, щоб вони взагалі в повному обсязі з'явились в законодавстві, щоб діти наші могли бути повноправними членами суспільства, щоб вони не боялися визнати свою гендерну ідентичність і сексуальність, щоб повністю їх права були затверджені на такому ж високому рівні, як це робиться, наприклад, в європейських країнах та в Америці.
А звідки взагалі сама ця ідея взялася? Можливо, ви могли би кількома реченнями нагадати історію взагалі цієї ідеї об'єднання батьків для захисту своїх дітей? Це нібито так природно, батьки, які захищають
дітей. І, до речі, чи підтримують вас діти, тому що в нас завжди в Україні так чи інакше конфлікт батьків і дітей, він от можна його
прослежити. По обом фронтам.
То постійно якісь є претензії, і ми дуже нам важко консолідуватися, навіть там мами й сину, або тату, доні, або ну всім разом. Але зрештою вам це вдалося зробити, але вам вони не говорили, чого це ви об'єднуєтеся і намагаєтеся там влізати в наші справи.
Ну, справа в тому, що навпаки, наші діти були одніми із засновниками нашої організації. Тобто вони ініціювали таку організацію, вони попросили батьків про те, щоб вони встали, долучились до боротьби за права. Тобто не йшлося про захист, а йшлося про боротьбу за права. Ну, перше питання ви поставили, коли це з'явилося, чому і ну наскільки це. Ну, моє дослідження таких організацій, взагалі-то я порахувала, їх існує 18 у світі, це ті, що не є філіями Піфлага. А ще плюс до тих 18 організацій, ще існують філії Піфлага, приблизно 10 около 5 філій. Отже, вперше з'явилась в Великобританії в 65-му році. Ну, вона навіть не з'явилася, що як організація, це був як рух. Тобто батьки боролись за права своїх дітей. Почалось це все 65-го року, а потім організації стали уже, так би мовити, просувати свою реєстрацію. Тобто перше почалося реєстрування таких організацій, це 81-й рік, це Канада. Ну, а потім уже, так сказати, так би мовити, так, по цепочці. Решта почала, ну, вся решта, кількість організацій почали заявляти про себе як громадські організації. Тобто рух давно вже існує і вже, мабуть, існує певна історія руху.
А якщо подивитись на сучасність і сучасність українську, помандрувати з Великої Британії 65-го року до сучасної Великої України 2015 року, що в Україні батьки ЛГБТ-дітей можуть робити, роблять і хочуть зробити?
Ну, перше, виходячи з місії нашої організації, наприклад, це, по-перше, підтримувати дитину в сім'ї, і, по-друге, це долучатись до боротьби за права. Як саме ми підтримуємо дитину в сім'ї? Ну, перш за все, усвідомлення своєї сексуальності і гендерної ідентичності не проходить легко для самої дитини. Це завжди шок. І людина проходить певні етапи. І от скільки ми слухаємо своїх дітей, різні діти, як вони розповідають про перше усвідомлення своєї сексуальної орієнтації. У більшості це проходило дуже болісно. І у більшості це, мабуть, пов'язано з думками про самогубство. І тому, от, коли люди починають закидати, що це ЛГБТ, вони і такі погані, і прочі, завжди хочеться їм сказати, ви не знаєте, як вони страждають, як важко їм усвідомити свою унікальність, те, що вони не такі, як інші, і коли усі решта гетеросексуальні, а ти тут гомосексуален, це дуже-дуже важко для багатьох із ребят. Отже, і перш за все, так само важко і батькам узнати, що дитина у тебе не зовсім така, як усі. Тобто, і батьки також проходять через певний такий етап трагедій і, я би так сказала, шоку. Отже, наша організація призвана підтримати і дітей, підтримати батьків і підтримати будь-яких родичів. У нас, наприклад, в організацію звертались до нас і тьотя, і дядя, і навіть рідна сестра, тому що брат поділився з нею знаннями про свою гомосексуальність, і вона прийшла до організації, щоб зрозуміти, що це таке. Ну, і пройшла певні тренінги, щоб і отримала підтримку. Тобто, ми підтримуємо, перш за все, родини, людей, дітей, батьків. Наша друга задача – це боротьба за права. Ну, ви розумієте, ніхто, окрім нас, сімей, нас, батьків і самих дітей, не розуміє, чи є у нас права, чи ні. Для того, щоб зрозуміти, чи є у ЛГБТ-громадянина права, треба бути самим громадянином, треба жити цим життям, і тоді ти зрозумієш, що зовсім нема ніяких прав.
Тобто зрозумієш, власне, проблему і зрозумієш, що держава далеко не все гарантує і далеко не все підтримує. Я кажу і про державу, і про суспільство, котре по-різному ставиться. Пані Олено, в мене ще таке питання. Дуже часто говорять, що мами це легше сприймають, взагалі жінки легше сприймають, коли дитина зізнається, скажімо, і відкривається, а тата важче сприймають. От наскільки це, власне, за вашим досвідом є правдивим? І ще друге питання. Наскільки ви працюєте з батьками, які, от знаєте, це є стадія заперечення будь-якої проблеми, яка тобі не подобається, лякає. І коли батьки говорять, ні, наша дитина нормальна, я перепрошую, а це все вигадки, і не треба нам нав'язувати такий образ життя, це він перебіситься, або це пройде, або взагалі ми не хочемо з ним говорити, або з нею говорити, сприймати. І, власне, ну навіть є такі випадки, коли батьки просто відторгають дитину з родини. Ви працюєте з такими батьками?
З усіма батьками ми працюємо. Ми взагалі не вибираємо, з ким працювати. Просто приходять батьки і або не приходять. Працюємо по-різному і запрошуємо на зустрічі, говоримо по телефону, я говорю по скайпу, ну і мої колеги, ми говоримо по скайпу. Різні є засоби роботи. Ну, наприклад, зовсім недавно дві дівчини із Германії привозили до мене свою мати із Білорусі. І ми зустрічались, пили чай і спілкувалися з приводу гомосексуальності її двох доньок. Ну, тобто, різні бувають види роботи з батьками. Тобто, навіть це не робота, це просто спілкування. І от через спілкування ми ділимось своїм досвідом, ділимось, як це відбувається в родинах, вони просто слухають. І ви розумієте, аргументи, я там, от ті, що ви зараз навели, вони зовсім по-іншому сприймаються, як коли ти слухаєш інших людей, і коли, ну, у нас завжди, наприклад, як велика група, у нас збирається десь до 15 батьків, тому що якщо більше, то вже не буде такого контакту. Тому ми намагаємось якось регулювати кількість людей, які прийдуть на зустріч. Тобто от 15 – це максимум. І коли сидить 15, ти, наприклад, один, який не сприймаєш дитину, а 14 інших сприймаєш, ну, воно щось десь змінюється. Хочеш, не хочеш. І ми ніколи не переконуємо. У нас взагалі цього нема. У нас наш психолог нам суворо забороняє давати поради і переконувати. Цим ми ніколи не займаємось. Ми просто розповідаємо свої випадки, розповідаємо свої почуття, обов'язково говоримо про те, які у нас зараз з нашими дітьми, які у нас стосунки, і що нам це дало, коли ми прийняли свою дитину, що дало взагалі родині, мені як матері, наприклад, там батькові, що воно дало. Ну, а батьки приходять до нас дуже-дуже різні, і частіше за всього батьки приходять в шоковому стані, а коли людина в шоковому стані, то спілкуватись з такою людиною дуже важко.
З нами у ефірі громадської хвилі Олена Глоба, голова громадської організації «Батьківська ініціатива Терго». І ми закінчили цю розмову, я думаю, не в останнє ми взагалі говоримо, темою солідарності і обміну емоціями
і
досвідами.
Це насправді довіра, тобто, щоб люди усвідомлювали, що вони не самі. Це головне, що, власне, є однодумці і є люди, які так само можуть розділити з ними і проблеми, і якісь перемоги. І, власне, будувати оці містки – це є дуже важливо, на мій погляд, це найефективніше, що може бути. Тобто відчувати родиною і не втрачати цей зв'язок ані своєю дитиною, ані з іншими людьми, в яких ну теж є діти, які подібні на твою дитину.
Це так, або хоча б мати кому розповісти свої емоції. І ми продовжуємо нашу розмову, наші студії вже з'явилася наступна гостя. Я хочу запросити її сісти на один зі стільців ближче до мікрофонів, аби ми могли почути її голос. І з великим задоволенням вітаю в нашій студії Олену Шевченко. Це голова громадської організації «Інсайт». І будемо ми говорити з такого приводу, що 20 листопада, зовсім нещодавно, був Міжнародний день пам'яті трансгендерів. І в цей день в усьому світі згадували, а нам ніхто не заважає згадати сьогодні, 23 листопада, транслюдей, які стали жертвами трансфобії. І я сподіваюся, що Олена Шевченко на початку нам розкаже, що таке трансфобія, хто такі транслюди і чому їх треба згадувати, чи багато взагалі жертв такого насильства.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили сегодня на эфир. Для нас это очень важно рассказать о том, что такое трансфобия, чем она отличается от гомофобии и, в принципе, что лежит в основе формирования подобного отношения к людям. Трансфобия – это одно из проявлений ксенофобии. ненависти к людям по причине того, что эти люди не похожи на других людей, на условное большинство. Трансфобия, этот термин пошел от ненависти к людям, которые трансгендеры или транссексуальны. То есть это люди, которые хотят сменить пол или находятся в так называемой небинарной идентичности, то есть не выглядят андрогинно, либо их нельзя сразу определить как мужчину или женщину. То есть люди, которые хотят быть вне пола, вне гендера.
А насправді, Олено, чи багато, от якщо аналізувати ну, статистику, ну, в Україні, напевно, не ведеться, я так думаю, така статистика, якщо я не права, ви можете мене виправити. Але стосовно, скажімо, європейських якихось стандартів і статистики, чи багато дійсно випадків, і де вони переважно ставали, коли транслюдей принижували або вчиняли насильство будь-яке по відношенню до них, і, власне, чи активним можна назвати правоохоронні органи. От я знаю, що в Греції є з цим проблеми очевидні, тому що там не, ну, навіть не приділяють увагу розслідуванням злочинів, от де виникає одна з постраждалих сторін, або гомосексуал, або трансгендер. Просто вони вважають, а це краще не помічати, забувати, десь відкладати на полиці і взагалі не підіймати цю тему в суспільстві.
Ну, в Україні ця тема теж достатньо невидима.
Ну, в Украине, да, во-первых, не существует в общественном понимании, так же, как и в понимании правоохранительных органов, разницы между гомофобией и трансфобией. Да и, в принципе, любую ксенофобию наши правоохранительные органы, так же, как и общество, очень сложно идентифицировать. То есть, что такое преступление на почве ненависти? Это преступления, которые осложнены мотивом. То есть, мотив какой? Мотив убить или избить или ограбить именно по причине того, что человек относится к гомосексуальной ориентации, ориентация, это гомофобия, или этот человек является трансгендерным человеком, то есть тот, который не вписывается в понятие мужчина-женщина или хочет сменить пол с одного на другой. Вот, к сожалению, в Украине точно такая же ситуация. В чем проблема? У нас нет законодательства, которое идентифицирует и говорит о том, что именно такое преступление на почве ненависти. У нас нет таких отягчающих мотивов, как гомофобия и трансфобия. И поэтому, собственно, и нежелание расследовать, нежелание себе затруднять, так сказать, жизнь расследованием дополнительных мотивов. Правоохранительные органы сами этого делать не будут. Нам нужно ввести законодательную базу. И вы правильно сказали, да, в Греции существуют эти проблемы. Существуют эти проблемы и в более развитых странах, как мы привыкли их называть.
Ну, например, в Италии, я тоже знаю, існует эта проблема.
В Италии, да, но вот, по, например, статистика, если брать статистику по убийствам на почве трансфобии, она есть и существует, она ведется некоторыми международными организациями, есть методология. У нас в Украине, к сожалению, она не ведется, потому что это делать невозможно, но также мы знаем несколько случаев убийств и самоубийств, когда людей доводили до суицида. Самая большая статистика – это, конечно же, страны Америки, и это страны Южной Америки, такие как Бразилия, Гондурас, Аргентина. В Аргентине вот совсем недавно произошло убийство трансактивистки, как раз перед нашей международной трансгендерной конференцией, которая была вот буквально месяц назад. И по этой причине к нам не смогли несколько экспертов приехать, потому что они, ну, как бы понятно почему. Вот, да, поэтому проблема очень велика. Проблема заключается... Вот на первый взгляд людям бы казалось, да, вот что там за проблема, сколько этих людей. На самом деле корни-то проблемы лежат в чем? В неравенстве между мужчинами и женщинами, в этой ужасном разделении на то, что такое мужчина, что такое женщина. То есть все люди, которые не вписываются туда, да, каким-то образом для некоторых людей выглядят угрозой существующему порядку. И поэтому их пытаются убить, их пытаются заглушить их голоса, их пытаются спрятать. Вот, собственно, в этом и причины такого ужасного уровня насилия і ненависті.
Олена, якщо ну, брати ту саму Бразилію, ви тільки що послалися на те, що там є статистичні дані, там, насправді, якщо говорити про законодавство, тобто, якщо є статистика, відповідно, напевно, можна відстежити і по судових рішеннях, скажімо, і по справах кримінальних, які порушені, що от існує ця проблема, і тоді вже можна говорити про те, що ті самі програми на державному рівні можна виписувати на захист і на зміни в законодавстві. Що існує в цьому сенсі в Бразилії? Ну, я так розумію, що в нас поки що цього взагалі не існує, тому що статистики навіть з точки зору взагалі ксенофобії як такої назбирати в Міністерстві внутрішніх справ надзвичайно важко.
Ну да, конечно, это сложно. Я прекрасно понимаю, что для этого нужны определенные законодательные акты, и я бы даже сказала, что для этого должны специально обучаться люди, которые будут работать в специальном отделе по борьбе с ксенофобией и со всеми видами, собственно, ксенофобии. На это нужно государственное финансирование, и понятно, что никто просто так его выделять не хочет и не будет. Ну и плюс еще идеологические моменты. Украина все-таки проходит через достаточно сложные сейчас времена, и мы постоянно слышим о том, что нет, это все еще не время для того, чтобы решать проблемы гомофобии, трансфобии, все еще не время, чтобы решать проблемы насилия над женщинами. У нас постоянно все еще не время.
Але менше з тим, я мушу зауважити, що, наприклад, в рамках курсу підготовки майбутніх поліціянтів, котрі зараз вже вийшли і працюють в кількох містах України, це був невеликий курс, але менше з тим читався курс стосовно толерантного ставлення і взагалі усвідомлення, що існують такі проблеми, і, власне, розглядати їх треба під кутом ненависті. Тобто, і розглядати це, як ви правильно зауважили, як обтяжуючу обставину, якщо людина, ну, вдається до насильницьких дій, і вона може навіть не формулювати, що ненавидить ромів, припустимо, або ненавидить трансгендерів, але, в принципі, звертати на це увагу вже мають правоохоронні органи, коли починають розбиратися зі справою і ситуацією.
Да, конечно. Но вот отличный, кстати, случай с поджогом кинотеатра «Жовтень», когда люди открыто говорили о том, что они сделали это по причине гомофобии. Я хочу сказать, что этот поджог произошел во время показа фильма именно на трансгендерную тематику. И это нигде не звучало. Это еще одна проблема, что когда мы говорим об ЛГБТ, чаще всего мы имеем в виду гомосексуальность. То есть буква Т там чаще всего забывается, да? Она невидима. Поэтому об этом стоит больше говорить. Ну и, собственно, как, к чему пришло расследование? Просто обычное хулиганство. И никто, абсолютно никто из наших так называемых высокопосадовцев не сказали о том, что вот, это нельзя такие преступления совершать, что
ну, кроме того, что это озвучено мотив. Це озвучений мотив публічно.
Але, до речі, попри це, я зараз пригадую, що навіть кінотеатр «Жовтень» також у своїй риториці, вони жодним чином нам не згадували про контекст цього підпалу. І було відомо, що підпал стався під час показу фільму із програми «Сані Бані». Було відомо, який фільм показували, було відомо, що говорили ті, хто його підпалили і так далі. Але «Жовтень», мені здається, дуже швидко і так доволі ефективно відмежувався від цієї теми. Кінотеатр відкритий. У молодості цього року вони як майданчик участі не брали. Жодних фільмів ані з програми «Сані Бані», ні з програми «ЛГБТ-кіно», ані з іншої програми там не показували.
Ну, знову ж таки, це говорить про тиск суспільства. Да?
Так,
у нас
і це,
суспільство,
до речі,
не є толерантним. Але менше з тим, я хочу сказати, з точки зору кримінального права, скажімо, потерпілий, власне, не зобов'язаний заявляти про мотиви. Якщо особливо про мотиви вже заявлені, ну, заявлені, скажімо, особами, гуртом осіб, котрі, власне, зробили підпалення, то вже справа правоохоронних органів на це реагувати відповідним чином.
І тут ми доходимо до сюжету видимості. У нас якраз є 4 хвилини, щоб договорити цей сюжет. Видимість цієї проблеми в Україні доволі низька. Ми вже про це говорили. Що можна зробити для того, щоб зробити її більш видимою? На прикладі прийняття антидискримінаційної поправки до Трудового кодексу ми побачили, що активісти, тричі збираючи мітинг під стінами Верховної Ради, можуть дотиснути нардепів, ну, вони, а також спікери, і також всі інші сили, які на них тиснули, з Євросоюзом включно. Що можуть зробити активісти, які займаються боротьбою за трансфобію?
Ну, да, мы были перед Верховной Радой, там были и флаги радужные, которые чаще всего символизируют, конечно же, ЛГБТ в общем, и были трансфлаги, то есть люди приходили, все прекрасно знают, что в списке, по которым должна быть запрещена дискриминация, там есть, фигурирует гендерная идентичность. Но самое показательное, что депутаты вообще не обратили на это внимание. То есть весь
Я думаю, что они просто не усвідомлюють, що це. Це скоріше за все, вони думають, що це чоловік і жінка, напевно, що це в цьому сенсі щось, я так уявляю собі.
Все спори розгорались, звісно ж, вокруг сексуальної орієнтації. Вот. І мені навіть казалось, якщо вони викинуть сексуальну орієнтацію, то гендерна ідентичність там останеться. Це був би дуже цікавий прецедент, на самом деле. Но постфактум я бачила заявлення Ради церквей, католической церкви, которые написали ужасный материал, там, где сравнивали гендерную идентичность с возможностью выбрать, там, не знаю, быть конем или быть амебой или что-то подобное. То есть, да, давайте говорить
открыто. такого подходить к каталоге.
Давайте делать, да, открытые дискуссии. Если вы чего-то не понимаете, мы вам объясним. Так дайте нам площадку, да?
Про коней це цікаво. Насправді, якщо людей так хвилює, що хтось обирає нагадало собі ідентичність коня, да. Це знаєш.
Це мені нагадало дзвінки одного з наших слухачів, котрий регулярно телефонує по вівторкам, коли ми маємо наші гендерні ефіри, і каже: ви говорите про участь жінок у політиці, але чому ви не говорите про створення окремої партії для, наприклад, собачок? Я не знаю, що змушує робити цю аналогію, але такі аналогії також є.
Ну, заяви католицької церкви, напевно, змушують людину говорити про те, що може бути партія яких-небудь тварин.
Ну, в кожному разі, очевидно, що є ще про що говорити, і я переконана, що після цієї розмови, яка була приурочена до Міжнародного дня пам'яті трансгендерів, ми ще переговоримо про це. Нагадаю, що в нашій студії була Олена Шевченко, це очільниця громадської організації «Інсайт», а ми продовжуємо далі, і далі у програмі «Громадська хвиля» традиційна понеділкова рубрика – це програма «Територія», авторський проєкт Ірини Соломко, що присвячений темі прав та влади місцевих громад. І сьогодні в гостях у Ірини Соломко Дмитро Васильєв, експерт групи національної безпеки та оборони реанімаційного пакету реформ. І перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, наскільки поняття національної безпеки і децентралізації можуть суперечити один одному.
Ну, я думаю, что первое стоит отметить, что не только не противоречат, а думаю, что две этих реформы, если они будут идти вместе и параллельно, скажем, идти правильно нога в ногу, то они как раз и обеспечат наиболее правильный режим как в национальной безопасности, так и в отношениях, которые складываются, в рамках местного самоуправления. Я хочу сказать первое, что стоит отметить на сегодняшний день, что фактически Конституция Украины на сегодняшний день, она содержит такую вот формулу взаимоотношений власти, при которой у нас нету местного самоуправления. Почему? Потому что местное самоуправление, ключевое слово – это управление. То есть фактически местное самоуправление – это процесс предоставления неких, назовем их так, коммунальные или муниципальные услуги населению определенной территории. У нас есть местные советы, система местных советов. Они не являются органами местного самоуправления в полном смысле этого слова, поскольку они являются лишь представительские функции выполняют. А если говорить уже именно об управлении, о предоставлении услуг, то у нас все предоставление услуг завязано практически на систему государственных администраций. Государственные администрации есть на областном, на районном уровне, в районах, в городах. Вот. Но государственные администрации вообще не являются органами местного самоуправления. Они являются органами государственной власти. То есть их назначает всех глав государственных администраций, назначает президент. Вся вертикаль фактически подчинена президенту. И это создает как административную, так и экономическую зависимость, полную от центра. То есть я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день конструкция Конституции, которая содержит ультратоталитарное государство. Я могу даже сказать, что конструкция, не побоюсь даже сказать того, что конструкция Советского Союза была менее тоталитарной, именно конституционной.
Централизованной.
Да. Она была менее тоталитарной и менее централизованной, чем та Конституция, которая есть на сегодняшний день. И, конечно же, это является большой бедой. Бедой по двум причинам. Первая причина – все, кто приходит ко власти, любой президент и премьер, они, поддаются очень сильному искушению. Это первое, потому что, когда у тебя все полномочия полностью в руках, то трудно не поддаться искушению. Это первое. И второе, то есть отсутствие вообще развития местных территорий, местных громад, регионов. Ведь если мы посмотрим на распределение бюджета на сегодняшний день, 80-20, это тоже ненормально. В любом государстве, по большому счету, в цивилизованном государстве, совершенно противоположное.
Вы имеете на виду 80-20, за то, что забирается, а потом получается?
80% уходит в центральный бюджет, 20% остается в местных. Возвращают они что-то или не возвращают, это же практически...
Раньше у нас грибло было 100% вылучшения.
Было такое, да. Но возвращают они или не возвращают, это же ручной режим фактически. То есть там кто-то в Киеве сидит в кабинете, решает дать тому региону или не дать тому. То есть фактически местные громады, местное население, они вообще отстранены от этого, скажем, от процесса управления своим бытом. Ну, и это касается всех вопросов. Любой вопрос, любое оформление даже недвижимости или что-то еще, оно уходит к тому, что в конце концов человек должен где-то получить подпись в органах государственной власти. Ну, я думаю, что это не думаю, а это показывает неэффективность этой модели. То есть, ну, не должно быть такого. Должны быть, ну, нормальные органы местного самоуправления, которые должны получать свои бюджеты, которые должны распоряжаться. И более того, что эти органы местного самоуправления должны иметь свою компетенцию, скажем, для того, чтобы решать вопросы. Потому что даже вопросы там, по инвестициям у нас сегодня решаются. Допустим, нужны инвестиции в город. А в конце концов, часть оформления происходит в областной администрации, а часть в Киеве. Ну, в Киеве, ну, не всем без разницы, будет развитие где-то на местном уровне или не будет.
Так, а чим ця система от загрожує національній безпеці, якщо так от популярно просто пояснити от по пунктах, там 1 2 3, тому що, тому що, тому що.
Ну, я хочу сказати, що сама по собі система неефективна і національна безпечність і обороноспособність це поняття, яке включає в себе очень и очень, ну, скажем, много аспектов. Если мы посмотрим закон, да, допустим, вот что говорится, что такое национальная безопасность, то закон об основах национальной безопасности, он говорит, что национальная безопасность в первую очередь – это защищенность человека, потом, запятая, общество и государство. То есть, насколько человек защищен, вот насколько каждый индивидуум чувствует себя защищенным, насколько он обеспечен, вот с этого начинается национальная безопасность. Мы можем говорить даже на сегодняшний день о знаке равенства между уровнем защищенности человека, насколько он чувствует себя спокойным и защищенным, и равенством между национальной безопасностью в целом государства. Вот. С этой точки зрения, конечно же, та система, которая на сегодняшний день складывается, она показывает о том, что эта система сама по себе порождает негативные явления. Первое негативное явление – это олигархи. То есть именно в такой системе централизованной могут родиться олигархи. То есть достаточно быть олигархом в Киеве, чтобы через систему там, органов держадминистрации решить вопрос в любой точке Украины, не договариваясь с местными органами, потому что они ничего не решают. Второе – эта система порождает коррупцию. Ну вот, почему? Потому что когда вопросы местного самоуправления решаются или на уровне области, опять же, в областной администрации или на уровне Киева, то ну, это и есть. То есть сидит чиновник, который никем не избирался, который не является даже сотрудником органов местного самоуправления, но он решает судьбу, выделять бюджет, разрешать кому-то что-то или нет. Это все неправильно. А именно такие факторы, как незащищенность, коррупция, отсутствие, скажем, ну, отсутствие уверенности в себе, они являются дырой, прорехой, ну, они являются огромным-огромным фактором, который влияет на уровень национальной безопасности. Потому что я вам скажу так, что если в государстве есть защищенные, ну, в государстве защищены граждане, они чувствуют себя уверенно, и мы можем говорить, что данное государство обеспечило национальную безопасность. Если в государстве не защищены граждане, они чувствуют себя неуверенно, они просто, ну, скажем, страдают от коррупции, от этих негативных явлений, то это все снижает уровень национальной безопасности. И это мы увидели по Крыму. То есть было, да, мы берем, конечно, негативные факторы России и все остальное, но действительно был ряд проблем, от которых граждане, ну, скажем, ну, приняли для себя решение, что, наверное, им там будет лучше. Конечно же, их обманули. Там лучше не будет. Но все-таки, если бы, скажем, общий уровень защиты, скажем, даже не то, что благополучия, а защиты граждан был полностью, я имею в виду, защиты и в социальном плане, и в экономическом, если бы он был намного выше, то таких бы последствий, как сейчас, их бы не было.
Ну, і в зв'язку з цим, в принципі, саме децентралізація, вона ці механізми забезпечення нормального добробуту і такого захищеності людини, от вона гарантує. Тому що ми розуміємо, що людина буде ходити не там, не буде залежати від волі вождів в Києві, а розуміє, що є мер, є міська влада, або сільська, або селищна, вона приходить до неї і вирішує питання, які безпосередньо впливають на її життєдіяльність.
Да, я хочу сказати, що, ну, от, допустим, Если мы даже посмотрим по практике, ну, к примеру, у нас практически органов местного самоуправления в Украине, ну, нету как таковых. Но вот, допустим, город Ильичевск в Одесской области, он там волей судьбы, как исключение, да, случилось так, что у него вот есть Ильичевский горсовет и Ильичевский исполком. Там нету администрации, ни района, никакой. То есть, это город сам по себе, у него есть исполком. Если мы посмотрим на город, то, извините, он очень выгодный, очень ярко отличается от любого другого похожего города. То есть, у него есть развитие, у него есть, скажем, потенциал экономический. Мы видим, что громада действительно население города Ильичевска влияет, ну, на какие-то принятия решений. Поэтому
так, а як так сталося, що немає там представника центральної влади?
Ну, когда-то было, когда-то так принято было ряд административных решений. Был Видеопольский район, была Одесса и город Ильичевск. До какого-то времени, ну, там, примерно 40 лет назад считался, даже где-то в статусе, условно говоря, района города Одессы. Вот. Потом его исключили из города Одессы, скажем. Вот. Но во Видеопольский район он не вышел. И поэтому он остался город сам по себе. Ну, то есть, вот у него есть местный совет и местный исполком. То есть, и нету представителя центральной власти.
Но нормально видим, себя почуваю.
Да, мы видим, что ничего за эти годы не случилось, а опыт Ильичевска положительный. Почему? Потому что за последние там, 10-15 лет вот, к Ильичевску с удовольствием присоединились там, близлежащие села Александровка и Бурлача Балка. Вот, и в принципе, можно
сказати. Він наразі от в рамках саме реформи адміністративно-територіального устрою він стане таким центром саме для об'єднання громад. І вже, напевно, є.
Я не скажу, что Ильичев станет центром объединения громад. Почему? Потому что, ну, мы, скажем, я бы не сказал, что есть точная концепция, но, насколько я знаю, слышал, что там все-таки центром рассматривается Видеополь.
Угу.
Вот.
Пане Денисе, от ви сказали на початку, що реформа децентралізації та національної безпеки та має відбуватися паралельно. От про реформу децентралізації ми багато чуємо, і, в принципі, більш-менш вже люди розуміють, її, з чого вона має складатися, на якому етапі вона наразі знаходиться. Якщо говорити про реформу саме національної безпеки і оборони, напевно, таки, чи все-таки ми це розділяємо? От які там етапи є, чи якісь вже є законопроекти, які потрібні прийняти, і ви вже знаєте перелік цих актів.
Ну, в принципі, почати з того, що, ну, обороноспособність государства – це частина національної безпеки. Тобто, це одна із його составляющих. Но ми її зараз виділяємо завжди і говоримо національна безпеки і оборона. Обороноспособність, ну, це частина, як ціле, ну, і його частина. Вот, безусловно, то есть, це все, ну, дві речі, які взаємозв'язані з друг другом. Если говорить о реформе, вот в этом году сделаны важные шаги, даже не со стороны парламента, к сожалению, но со стороны президента Украины, потому что принято два таких основоположных документа. Это первое, новая военная стратегия и новая военная доктрина. Чтобы кратко описать эти документы, ну, во-первых, смысл новой военной стратегии о том, что наше государство должно отказаться от той модели, которая была у нас в обороне, потому что Украина, начиная с 1994 года Будапештского меморандума, полагалось на, скажем, этот меморандум, на то, что государства, которые вокруг, ну и там крупные мировые игроки прогарантировали нам, скажем, мирное сосуществование, и наш внеблоковый статус якобы должен был обеспечить нам, ну, полную неприкосновенность. Вот. Ну, как видим, что это оказалось лишь затишьем перед бурей в действительности. У Украины не было полной неприкосновенности, и то, что, конечно, за последние годы была, скажем, ну, уничтожена фактически, ну, можем говорить так, что уничтожена армия и, скажем, вообще оборонный потенциал Украины, это, конечно, ну, совершенно недопустимая вещь, собственно говоря, последствия чего мы сейчас переживаем. То есть новая стратегия говорит о том, что нет, ребята, мы больше не будем говорить о том, что мы чувствуем себя в безопасности, мы не будем разваливать дальше нашу армию, мы должны построить очень мощную оборону. Это что касается стратегии. Новая военная доктрина, принятая президентом, то есть принято РНБО и подписанное президентом, вот, она, в принципе, указывает на те скажем, вызовы и на те опасности и угрозы, которые стоят перед Украиной. Но если кратко сказать, то, во-первых, там есть глобальные угрозы, региональные и непосредственно наши. К глобальным угрозам относятся это, скажем, повышение градуса экстремизма во всем мире. То есть сейчас именно, сейчас в последнее время очень обострился мировой экстремизм, который возникает на почве расовой, религиозной, вот, на почве, скажем, там, территориальных претензий. Вот. Второе, мы можем говорить о том, что в мировом масштабе, опять же, в глобальном, угрозами является реальное снижение фактической роли международных органов и роли ООН и других международных организаций. То есть к ним меньше стают прислушиваться. Третье, что мы можем сказать о том, что появился очень страшный, очень плохой вид войны, необъявленной войны, когда, скажем, страны, мощные игроки начинают использовать и преступные элементы, и экстремистов, и террористов.
Ну, это же мы бачимо сьогодні
да,
на сході.
Кажется, используют их так. Не просто в единичных случаях, а именно как бойовые действия полномасштабные. Ну и также, конечно, угрозы, которые относятся непосредственно к нам, то есть новая военная доктрина сказала, да, Россия является военным агрессором. Вот, и это связано с тем, что руководство России, ну, во-первых, это своего рода империализм, это первое. И второе, руководство России, конечно, оно где-то психологически отказывается понимать от того, что Украина там независимое государство, что мы должны ставить свою историю. Вот. Им кажется, что это просто их, часть их территории, которая по ошибке...
Да, тимчасово,
да, пошла погулять.
Причин,
да, ее надо...
Не знаем вот, зараз.
Да.
Так.
Поэтому вот. И вот это вот два документа, которые, в принципе, сделали некий поворот от того, что у нас было. Потому что у нас в законодательстве, в принципе, можем говорить, что до последнего времени где-то, скажем так, ну, дух сам законодательства, он сохранился советский какой-то. Потому что вот советский дух, он там говорил, у нас там враг на Западе, друг на Востоке. Вот. И даже я скажу, что при каких-то... Были же некоторые разрабатывали сценарии там, министром обороны, генеральным штабом до этого, до агрессии России. Применение вооруженных сил, их потенциала. Ни в одном из этих сценариев не было того, что будет агрессия вооруженная, РФ. Ну, вот, она есть. Ну, и, безусловно, еще стоит, конечно, сказать, что кроме самой агрессии, которая уже явно есть, что идет, конечно же, сейчас идет, продолжается наращивание военного потенциала России как на границах на востоке Украины, как идет милитаризация Крыма полная. Вот, мы слышим часто заявления России о том, что они там уже сейчас готовы разместить ядерное оружие. Идет наращивание военного потенциала в Приднестровье, тоже российского. Это все очень серьезные вызовы для нас.
Якщо говорити все ж таки, от те, що реформи, та які шляхи мають бути? От у нас є доктрина, у нас є нова.
Ну, во-первых, кроме этих документов, еще нужно сразу же отметить для того, чтобы понять, какие у нас пути, что подписано 3 соглашения важных с НАТО. Вот. То есть. Какой путь? Что мы должны получить в конце, ну, скажем, в реформах? Это первое, что мы должны получить, это новую современную армию. Новую современную армию. Армию, построенную не просто на количестве штыков или что-то еще, а по новому образцу. И, главное, способную армию, которая способна выполнять задачи. Ну, вот. И второе, самое важное, что мы должны стать, мы должны стремиться и должны понимать, что мы должны стать членом системы коллективной безопасности, европейской безопасности. Это, скажем, то есть мы должны научиться работать, сотрудничать, жить вместе со своими союзниками, опираться на них, получать от них поддержку и давать им свою поддержку в этих вопросах. Мы должны наладить с ними очень эффективное сотрудничество, которое на сегодняшний день, ну, вот мы можем сказать, что вот эти 3 соглашения там с НАТО, они, ну, можем сказать, сделали, ну, какой-то более-менее первый серьезный шаг на этом пути. А реализация вот этого плана, насколько мы будем готовы к коллективному сотрудничеству, зависит исключительно от Украины. Тут нам уже никто помогать не будет. Тут будет вопрос, сколько мы усилий приложили для того, чтобы быть готовым стать членом вот этой вот коллективной безопасности европейской.
Ну, яка называется НАТО? Так, давайте назвати
речі. Ну, я би хотів ще сказати, що, в принципі, ну, лично я сторонник того, що НАТО – це глобальне, але Україна повинна, опять же, у нас є де-факто на сьогоднішній день підтримка государств Балтії. Вот, у нас есть сегодня...
Польша, да.
Да, у нас есть сегодня друзья Польши, поэтому какие-то даже международные сотрудничества в рамках двухсторонних или трехсторонних или многосторонних соглашений, мы его тоже не должны исключать. Я даже считаю, что мы его должны где-то должны инициировать это все. Если у нас есть союзники, которые нам помогают, которые хотят с нами дружить, нам надо идти первыми им навстречу, как говорится, в этом вопросе.
И вот все ж таки, эти реформы, децентрализация та самонациональная безпеки, они мают идти параллельно, чи все ж таки якась має бути попереду?
Я думаю, що...
І наскільки вони не виключають одну одну, одне перекривають?
Я думаю, що неправильно було б робити ні одну реформу цю, без зробити одну реформу, потім вторую. Любу из них, у них нету приоритета. Они должны делаться вместе, комплексно, пошагово и идти параллельно. Почему? Потому что укрепление обороноспособности, скажем, ну давайте так возьмем глобально. То есть если мы будем говорить о секторе национальной безопасности, то это сфера именно государства, то есть центрального аппарата, правительства, его органов. Если мы будем говорить, допустим, о местном самоуправлении, то задача местного самоуправления, ну, скажем, в государствах западного образца, цивилизованных, это обеспечение правопорядка на их территориях. Поэтому вот эти две реформы, если они будут идти нога в ногу, они построят очень эффективный механизм. Тогда, когда центральный аппарат не будет заниматься тем, что он обеспечивает правопорядок, он только устанавливает правила и условия игры, а центральный аппарат концентрируется на его основной функции. Ну, как это делается в любых государствах. То есть центральный аппарат обеспечивает нацбезопасность и оборону. Вот.
Тобто, ну, він, по суті, звільняється від невластивих йому функцій і може займатися повноцінно саме тими проблемами глобальними,
да,
які має опікуватися.
Да. І поэтому вот эти, вот именно вот в этом ключе, вот эти две реформы, они должны идти вместе и гармонизированы между друг другом. Потому что если строить национальную безопасность сейчас, ну, скажем, на старой системе управления, где госадминистрация и все такое, то она будет неправильно, потому что если мы потом поменяем, скажем, систему просто административного устройства, введем органы местного самоуправления, а мы увидим, что если национальная безопасность построена на системе, на старой системе органов, то она не впишется в эту модель. Поэтому эти модели должны две идти параллельно с друг другом, и тут действительно должно быть четкое, правильне розграничення функцій центрального апарату і функцій місцевих органів влади.
Сподіваємося, що воно відбудеться. Нагадую, що це була «Територія», програма про права та владу місцевих громад. Говорили ми з Денисом Васильєвим. Він експерт групи національної безпеки та оборони реанімаційного пакету реформ. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». І проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, висловлено в ефірі. Почуємося.
Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. У нас завтра, 24 листопада, буде холодно. Вночі на заході та півночі України навіть до незначних морозів. Але сидимо тихенько, бо, як кажуть прогностичні карти, в районі Альп, наприклад, найближчої ночі очікується зниження до мінус 20 градусів. Вдень в Україні переважно плюс 3, плюс 8, на півдні плюс 5, плюс 10, в Криму до плюс 14 градусів. Холоднішою буде погода в західних областях, навіть вдень очікується плюс 5, мінус 1. Опади. Дощі пройдуть у південній частині та на південному сході. Уважно, завтра на Донбасі пройдуть помірні дощі. На півночі України ймовірний невеликий мокрий сніг, а на решті території без суттєвих опадів. У Києві 24 листопада також холодно. Вночі близько нуля, вдень плюс 2, плюс 4, ввечері похолодає до 2 градусів морозу. У столиці буде хмарно, можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У середу на півночі України очікується мороз та прояснення, а на півдні пройдуть теплі дощі.
Отже, громадська хвиля починає закінчуватися. Нагадаємо тільки, що це спільний проєкт громадського радіо та українського радіо. У студії сьогодні працювали журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Олена Кузніцова. І от-от ви почуєте свіжий випуск новин. Нагадаємо тільки, що уже завтра о 21:10 вмикаєте громадську хвилю. Слухайте, думайте і залишайтеся з нами. Почуємось.